Հարգելում կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն է։ Հայոց մայրաքաղաքները, Երևան, Երևան դարձած իմ երեբունի, դու մեր դվին, մեր նոր անի, մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք, մեր դարեկարոտ, մեր քարեն ազանք, բարույս սևակ։ Տեղումների և շինարարական աշխատանքների ընթացքում ներկայիս Երևանի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են գերեզմաններ ու դամբանադաշտեր, նյութական մշակույթի բազմաթիվ մնացորդներ։ Երևանի տարածքի հնագույն բնակավայրերից է Շնգավիթը։ Այժմյան Երևանյան լճի ձախափին գտնվող Բլուրը նախկինում շրջապատված է եղել քառանկյուն աշտարակներ ունեցող պարսպով։ Տեղումների ընթացքում բացված մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 2-րդ հազարամյակների մշակութային 4 հաջորդական շերտերում հայտնաբերվել են պղնձե ու քարե գործիքներ, ոսկրե ու պղնձե նետասլակներ, ոսկե և արծաթե զարդեր։ Շնգավիթի բնակիչները ապրել են Քարակերտ և Աղյուսաշեն տներում, որոնց հատակը սալարկված էր։ Շնգավիթին հաջորդել են Ծիծեռնակաբերդի, Բերդաձորի, Կարմիր Բլուրի բրոնզե դարյան բնակավայրերը։ Չնայած եղել են նաև այլ հնագույն բնակատեղիներ և բնակավայրեր, այնուամենայնիվ քաղաքի բուն պատմությունը սկսվում է Էրեբունի նշանավոր ամրոցի հիմնադրմամբ։ Արին Բերդ Բլրի ստորոտում 1879 թվականին հայտնաբերված հացահատիկի շտեմարան կառուցելու մասին Արգիշտի առաջինի սեփագիր արձանագրությունը շարժեց գիտնականների հետաքրքրությունը։ Բլրի հնագիտական առաջին ուսումնասիրությունը սկսվեց ավելի ուշ 1894 թվականին, սակայն շուտով այն ընդհատվեց և վերսկսվեց միայն 1950 թվականին։ Այդ ժամանակ էլ հայտնաբերվեց Էրեբունու հիմնադրման մասին Արգիշտի առաջինի մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականի սեպագիրը, Խալդ Աստծո մեծությամբ Արգիշտին Մենուայի որդին այս անառիկ ամրոցը կառուցեց և անվանեց Էրեբունի քաղաք իհեզորություն Բիայնայի և իսարսափ թշնամիների, Արգիշտին ասում է, հողնամայի էր, այստեղ ես մեծ գործեր կատարեցին։ Այս հայտնագործումով լուծվեցին գիտնականներին հուզող շատ հարցեր։ Մինչ այդ Երևանի անվան ծագման մասին կային տարբեր վարկածներ, իբր քաղաքի անունը կապված է Նոյի մասին աստվածաշնչյան առասպելի հետ և ջրհեղեղից հետո Արարատից Նոյին երևացած առաջին վայրը Երևալ բառից կոչվել է Երևան։ Այնուհետև քաղաքի անվանադիր է համարվել Երևան վերջին թագավորը։ Ի վերջո այն կապվել է նաև Վանի թագավորության շրջանի սեպագրերում հիշատակվող Էրիանի երկրանվանդ հետ։ Արինբերդյան գտածոն վերջնականապես լուծեց հարցը, Երևանի անունը ծագել է Էրեբունիից։ Էրեբունի Երևանի հետագա պատմության համար շահեկան էր այն, որ երվանդունիների, նրանց հաջորդած արտաշիսյանների այնուհետև արշակունիների օրոք Հայաստանի մեծագույն ու նշանավոր մայրաքաղաքներ Արմավիրը, Արտաշատը, Վաղարշապատը, Դվինը գտնվում էին Արարատյան դաշտավայրում, և Երևանը երկրի քաղաքական ու տնտեսական կենտրոններին մոտիկ լինելով կրում էր նրանց բարերար ազդեցությունը։ Արաբական տիրապետության, այնուհետև և Բագրատունյաց հայոց թագավորության շրջանում Երևանի մասին եղած տեղեկություններ նախքատիկ են, հայտնի է միայն, որ այն վաճառաշահ և այգեշատ քաղաք էր։ 12-ից 13-րդ դարերում Երևանը զբաղեցնում էր բավական մեծ տարածություն և հավանաբար ուներ 15-ից 20 հազար բնակիչ։ Այդ շրջանում է առաջին անգամ 1297 թվական հիշատակվում այգեշատ նորքը։ 13-րդ դարի վերջին և 14-րդ դարի սկզբին Երևանի տերը հիշվում Ոմն Հուսիկ։ Այս շրջանի միջապացո հիշատակարանում 1341 թվական Երևանը անվանվում է պատվական քաղաք։ Մոնղոլներին հաջորդեցին Լենք Թեմուրի հրոսակները, որոնք 4 անգամ արշավեցին Հայաստան և բազմաթիվ քաղաքների ու բնակավայրերի հետ 1387 թվականին ավերեցին նաև Երևանը։ Երևանցիները փորձել են դիմադրել արևելքի ահեղ տիրակալին։ Գրիգոր Խլաթեցի Ծերենցը իր չափածո պատմական հիշատակարանում գրում է, որ այդ ժամանակ քաղաքում 500 մարդ է զոհվել։ Լենք Թեմուրի մահից հետո 1405 թվական նրա տերությունը մասնատվեց իրար մրցակից և թշնամի առանձին իշխանությունների։ Թուրքմենական Կարա Կոյունլո ցեղերն իրենց տիրապետությունը հաստատեցին ատրպատականի, Իրաքի և Հայաստանի վրա 1410-ից 1502 թվականներ։ 16-րդ դարի սկզբից Հայաստանն իշխելու համար արյունահեղ պայքար սկսվեց Իրանի և Թուրքիայի միջև, և կրկին երկիրը հոշոտվեց ու արյունակամ եղավ։ 1554 թվականին 2000-անոց թուրքական բանակը վերագրավեց և ավերեց Երևանը, Նախիջևանը, Սյունիքը։ 1579 թվականին Երևանի թոխմախ խանի օրոք թուրք Լալա Մուստաֆա Փաշան մահացու հարվածներ հասցրեց քաղաքին։ Ականատես Հովանեսը այսպես է ողբում. «Շուրջ ու բոլոր սքաղակ պատյալ, մեծ ու պստիկ զամեն կախյալ, վայտանք երկրին այրարատյան, մայրաքաղաքնի Երևան»։ 1582 թվականին կառուցվում է Երևանի նշանավոր բերդը, ներկայիս Արարատ տրեստի գինեգործարանի տեղում, որի համար օգտագործվել են անգամ եկեղեցիների քարերը։ Երևանը միշտ էլ կրվախունձոր է եղել թուրքերի և պարսիկների միջև։ Իշխանության գլուխ անցնելով պարսից Շահ Աբասը 8 ամիս պաշարում է Երևանի բերդը։ Այդ ընթացքում նա առանձին զորամասեր է ուղարկում հերո ու մոտ գավառներ ավարարելու և բանակի համար սննդամթեր քայթայթելու։ Համար մարտերից հետո 1604 թվականին պարսիկները մտան Երևան։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Բատիստ Տավերնիեն 1655 թվականին լինելով Երևանում նկարագրել է քաղաքը և գծել նրա հատակագիծը։ Գծագրից մեր առջև հարտնում է 2-3 հարկանի տներով կառուցապատված և պարտեզներով ու խաղողի այգիներով շրջապատված մի գողտրիկ քաղաք։ Տներն ունեին կամարակապ մուտքեր, հինգից տասնվեց լուսամուտ։ Պատկերված է նաև Բերդի և քաղաքի միջև տարածվող մեծ հրապարակը, որտեղ գտնվում էին արհեստանոցներն ու կրպակները։ Տավերնին նկարել է նաև մի եկեղեցի և երկու կամուրջ, Բերդը իր աշտարակներով և բնակելի թաղամասով, որն առանձին մի փոքրիկ քաղաք էր։ 1673 թվականին վաճառական Ռեզենի և նկարիչ Գրելոյի ուղեկցությամբ Պարսկաստանի ճանապարհին Երևանում որոշ ժամանակ մնում է ֆրանսիացի նշանավոր ճանապարհորդ, հարուստ գոհարավաճառ, Պարսից Արքունիքի ակնագործ Ժան Շարդենը։ Նա դեռևս երիտասարդ տարիներից ոտքի տակ էր տվել արևելքի շատ երկրներ, հասել մինչև Հնդկաստան։ Հետագայում նրա ուղեգրությունները ամփոփվել են Փարիզում 1811 թվականին հրատարակված «Տասատորյակում»։ Շարդենի նկարագրություններից կարելի է պատկերացնել այն տարիների Երևանը, մանավանդ որ նրա այցելությունից ընդամենը 6 տարի անց ԱՄՀ-ի երկրաշարժը երկրի երեսից պիտի ջնջեր տաներ այն ամենը, ինչը տեսել և նկարագրել էր Շարդենը։ Երևանի ներքին կյանքի մասին Նաղաշ Հովնաթյանը 1661-1722 թվականներ մի երգիծական ոտանավոր է գրել. «Արավոտուց կերթած բազար, բոլկ ու ծախեն, բողկ ու գազար, թթումածուն, չանախ հազար, խմոր հացն կուտան ազար, սափորո կուշ ամեն ընծակ, քանի ջուր կածես թե դարտակ, ոչ աղբյուր կա և ոչ վտակ, թուրքի ահեն դռներն փակ, կուզեն ելնեն ամենն քոչ, լի է մուծակ, մժիկ բլոչ»։ Այսպես լավ ու վատ օրով ապրում էր Երևանը, երբ 1679 թվականի հունիսի 4-ին հանկարծակի դղրդոց է լսվում և ինչպես նավը ալեկոծծովում օրորվում է Արարատյան երկիրը։ ԱՄՀ-ի երկրաշարժը կործանում է բազմաթիվ եկեղեցիներ ու վանքեր, գյուղեր, նաև Գառնիի տաճարը։ Դեռևս 1701 թվականին հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Իսրայել Օրին ցարական Արքունիք ներկայացրած հուշագիր օրագրում բացառիկ նշանակություն է տալիս Երևանի ազատագրմանը։ 1722 թվականի հուլիսին Պետրոս Մեծը սկսեց պարսկական արշավանքը։ Ըստ նախատեսված ծրագրի հայ վրացական զորքերը Վախթանգ թագավորի և Ավան Յուզբաշո գլխավորությամբ պիտի դուրս գային ընդառաջ և հանդիպեին Շամախիում, բայց Պետրոս Մեծը չկարողանալով առաջարվել կանգ է առնում Դերբենդում։ Վախթանգ թագավորը Պետրոս Մեծին հղացնամակում խնդրում է, որ եթե ինչ-ինչ պատճառով ի վիճակի չի լինելու գալ, ապա թող բարեհաճի կարգադրել իր զորքերին շարժվել Շիրվան, մենք կգանք այնտեղ, կմիանանք նրանց և կվերցնենք բոլոր հողերը մինչև Երևան և կաշխատենք վերցնել նաև Երևանը։ Թե ժամանակակիցներն ինչպիսի մեծ նշանակություն են տվել Երևանի ազատագրմանը, երևում է 1722 թվականին Պետրոս Մեծին Մինաս եպիսկոպոս Փիրվազյանի գրած նամակից, որով նա ցարական Արքունիքին զգուշացնում էր, որ եթե նրանք շտապ միջոցներ չձեռնարկեն, ապա թուրքերի Երևան մտնելը ճակատագրական նշանակություն կունենա։ 1724 թվականի ապրիլին թուրքերը սկսեցին իրենց արշավանքը, Երևանի խանը 12,000-անոց բանակով փորձեց եղվարդի մոտ կասեցնել նրանց առաջխաղացումը, բայց պարտվեց և ամրացավ Բերդում, Երևանը մեն-մենակ կանգնեց մեծ փորձության առաջ։ Շուրջ մեկ ամիս Աբդուլա Փաշայի մեծաթիվ բանակին չհաջողվեց կոտրել երևանցիների դիմադրությունը, այս հերոսամարտը հայ ժողովրդի պայքարի տարեգրության փայլուն էջերից է։ Երևանի խաները կրում էին Սարդար Տիտղոսը, որը նշանակում էր զորքի հրամանատար զորապետ։ Նրանք ինքնուրույն բանակցում էին դրացի պետությունների հետ, իսկ հատկապես թույլ շահերի օրոք անկախանում։ Ունեցել են սեփական դրամ հատելու արտոնություն, որի համար Երևանում կար դրամահատարան։ Դեռևս 14-րդ դարից սկսած մինչև 1824-25 թվականները Երևանում թողարկվել են ոսկյա, արծաթյա և պղնձյա դրամներ։ Վերջին շրջանում հատվում էին ֆուլուս կոչվող պղնձյա դրամները, որոնց վրա բացի քաղաքի անվան և թողարկման տարեթվից դրոշմված էին փղի, սիրամարգի, ակաղաղի, առյուծի, ձկան, ուխտի և այլ կենդանիների պատկերներ։ Երևանի դրամահատարանը տարեկան 300 թումանով կապալով էր տրվում և խաների համար լրացուցիչ եկամտի աղբյուր էր։ 1658 թվականից սկսած դրամահատարանը հայերի ձեռքին էր։ Երևանը հնուցի վեր զարգացած արհեստագործության կենտրոն էր։ Արհեստավորները համախմբված էին 19 համքարությունների մեջ։ Նրանք ունեին իրենց առանձին փողոցներն ու խանութաշարքերը, դերձակների, կոշկակարների, ոսկերիչների, արծաթագործների և այլն։ Կային նաև մի քանի կաշեգործական, ներկարարական, օճարագործական և այլ մանր ձեռնարկություններ։ Ձորագյուղում Հրազդանի ափին էին գտնվում 32 կաշեգործական խանութ արհեստանոցներ։ Վերջին սարդարների ժամանակ հատկապես աչքի էին ընկնում երկու ազնվական տներ՝ Մելիք Աղամալյան և Գեղամյան։ Մելիք Աղամալյաններն ապրում էին Կոնդում և ունեին տոհմական եկեղեցի Սուրբ Հովանեսը, որը Երևանի երկրաշարժի ժամանակ ավերվել էր և վերաշինվել 1710 թվականին։ Գեղամյաններն իրենց ծերված էին համարում Գեղարքունիքի հին հայկական իշխանական տնից, և նրանցից շատերը պարսկական բանակում վարում էին զինվորական պաշտոններ։ Դարեր շարունակ Երևանը հայ ժողովրդի մշակութային կյանքի կենտրոններից էր, որտեղ ապրել են բազմաթիվ գիտնականներ, պատմագիրներ, տաղասացներ, գրիչներ։ 11-րդ դարի սկզբին Երևանում է գործել նշանավոր գիտնական և տոմրագետ Հովաննես Կոզեռնը։ Նա թաղվել է քաղաքի հյուսիսում գտնված հնագույն գերեզմանոցում, որը հետագայում կոչվել է նրա անունով։ Երևանում 13-րդ դարում ստեղծագործել է Պատմիչ Մխիթար Այրիվանեցին։ Երևանում ընդօրինակվել են նաև բազմաթիվ ձեռագիր մատյաններ։ 13-րդ դարում գրչության կենտրոններ էին Կաթողիկեի և Սուրբ Սարգսի գրչատները, Նորքի Սուրբ Ստեփանոսի գեղեցու դպրոցը։ 14-ից 15-րդ դարերում տարբեր վայրերում հիշատակվում են մի քանի երևանցի գրիչներ։ Նրանցից ամենահայտնին բանաստեղծ Տեր-Տեր Երևանցին է, որը Ղրիմում մի քանի ձեռագիր է ընդօրինակել։ Կրթական նշանավոր օջախ էր Անանիա Առաքյալի անապատը։ 1409 թվականին Անանիա Առաքյալի անապատում հայ նշանավոր գիտնական ժաբունապետ Գրիգոր Տաթևացին վարդապետական աստիճան է շնորում Թովմա Մեծոփեցուն և ընկերներին։ Հետագայում 1620 թվականին Մովսես III Տաթևացի կաթողիկոսն այստեղ դպրոց է հիմնում, որի ուսուցիչներից էր Մելքիսեդ Վժանցին։ Երկուսն էլ թաղվել են Կոզեռնի կողքին և նրանց գերեզմանների վրա կառուցվել է գեղեցիկ մատուռ, որը 1829 թվականին Մելիք Սահակ Աղամալյանը վերանորոգել է և դարձրել ընտանեկան դամբարան։ Անանիա Առաքյալի վանքի դպրոցը գործել է շուրջ երկու տասնամյակ և տվել այնպիսի անվանի գործիչներ, ինչպիսիք են Զաքարիա Վաղարշապատցին, Եսայի Սյունեցին, Պողոս Տիվրիկեցին և ուրիշներ։ Այստեղ են ուսանել նաև մի շարք գրիչներ։ 1884 թվականի մայիսին ռուսական առաջապահ զորամասերը հասան Գյումրի։ Առաջին լուրջ բախումը տեղի ունեցավ Ազատան գյուղի մոտ, թեև պարսիկները թվով զգալիորեն գերազանցում էին, բայց ռուսները հայ կամավորների աջակցությամբ հաղթում են պարսիկներին։ Այս հաղթանակի շնորհիվ գերությունից ազատվեց 400 հայ ընտանիք և Երևանի խանի կողմից Կարսի պաշայություն արտաքսվող 7000 ընտանիքի համար էլ հնարավորություն ստեղծվեց անցնելու լորի փամբակ։ Այսպես սկսվեց ռուս-պարսկական պատերազմը։ 1843 թվականին Երևանում որոշ ժամանակ մնացել է գերմանացի նշանավոր բնագետ, աշխարհագրագետ Մորից Վագները։ Մինչ այդ նա շրջագայել էր մի շարք երկրներում, այնուհետև արևելքի տարբեր մասերում լինելուց հետո ուղևորվել է կենտրոնական Ամերիկա, Անդեր, Պանամա, Էկվադոր։ Վագները Հայաստանին է նվիրել 2 գիրք՝ «Ուղևորություն դեպի Արարատ» և «Հայկական բարձրավանդակ» ու «Ուղևորություն դեպի Պարսկաստան և Քրդստան» երկաթոր։ Հետաքրքրական է, որ աշխարհ տեսած այս ճանապարհորդի ամենաքնքուշ հուշերը կապված են Հայաստանի հետ։ Դեպի Ասիա կատարած իմ երեքամյա թափառումների և արևելքում անցկացրած կյանքիս մեջ ճամփորդությանս ամենասիրելի հիշողությունները ստացել ու պահել եմ Հայաստանից, որպես արդյունք այնտեղ ունեցած իմ ապրումների ու ձեռք բերած ծանոթությունների։ Վագների համար ողջ կյանքում անմոռաց մնացին հանդիպումները Խաչատոր Աբովյանի հետ, որի միջոցով նա ծանոթացել է արևելյան Հայաստանի և Երևանի ներքին կյանքին։ 1860-ական թվականներին Երևանը բաղկացած էր մի քանի թաղերից։ Հին թաղը կամ շհարը զբաղեցնում էր ներկայիս Ամիրյան և Մարքսի փողոցների միջև ընկած տարածքն ու շրջակայքը։ Նոր թաղը ներկայիս Թումանյանի թանգարանի շրջակայքում էր և նոր էր կոչվել, որովհետև նրա բնակիչները գաղթել էին Պարսկաստանից։ Երևանի հարավում էր գտնվում երկաթաղբյուր թաղամասը, հնում հիմնականում այստեղի տոֆն ու բազալտն էին օգտագործում, և այդ պատճառով էլ կոչվում էր նաև Քարհանքի թաղ։ Ռուսական տիրապետության շրջանում են գոյացել նաև ուրիշ թաղեր։ Քաղաքում 7 հայկական եկեղեցի կար՝ Պողոս Պետրոս, Սուրբ Աստվածածին, Կաթողիկ է, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Հովաննես, Սուրբ Սիմյոն, Սուրբ Անանյա Արաքյալի, Զորավոր։ Քաղաքի հնագույն ջրային հայելին այսպես կոչված Թոխմախ լիճն է։ Այդ արհեստական ջրամբարը կառուցվել է դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում։ 1578 թվականին Երևանի Թոխմախ մականունով Մահմատ խանը այն վերանորոգել է և այդպիսով անվանադիր դարձել լճակին։ Քաղաքին ջուր են մատակարարել նաև Դալմայի, Աբուհայաթի և Նորագյուղի ջրանցքները։ 11-րդ դարի սկզբին Երևանը պատկանում էր 12,000 զորքի տեր Ապիրատ նշանավոր իշխանին, նա է, որ փորել է տարիս մի ջրանցք, որի շնորհիվ ավելի են ընդլայնվում քաղաքի այգիներն ու խաղողուտները։ 1820-24 թվականներին Երևանի Հուսեին խանը այն վերանորոգելով իր կնոջ անունով կոչում է Մամրի ջրանցք։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Երևանի կառուցապատումը մեծ փոփոխություններ կրեց։ 1856 թվականին հաստատվեց Երևանի առաջին հատակագիծը, շուտով 1863-ին բացվեց Բերդի փողոցը, որն անվանվեց նահանգապետ Աստաֆյևի անունով։ Այդ ժամանակից էլ Երևանի փողոցներին սկսեցին պաշտոնապես անուններ տալ։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին Երևանում կառուցվեցին նոր եկեղեցիներ՝ Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Եղիշե Չարենցյան վանդպրոցի տեղում և Սուրբ Նիկոլայ։ Զարթունք է ապրում մշակույթը, դեռևս 1832-ին բացվում է գավառական դպրոցը, հետագայում արական գիմնազիան, ուր տեսուչ և ուսուցիչ է աշխատել Խաչատուր Աբովյանը։ Պահպանվել է Աբովյանի և նրա դպրոցի մասին Մորից Վագների խիստ արժեքավոր վկայությունը։ Ես հաճախ եմ այցելել նրա դպրոցը և միշտ էլ զարմանքով եմ դիտել հայ պատանիների արտակարգ առաջադիմությունը։ Դարավերջին Երևանում կառուցվում են նաև տպարաններ և հրատարակվում մի շարք թերթեր։ Երևանի առաջին պարբերականը «Պսակ թերթն» է 1880-84 թվականներ։ Նրան հաջորդեցին «Առողջապահական թերթը», «Երևանի հայտարարությունները», իսկ մեր դարի սկզբին «Էրիվանսկիե աբիվլենիե», «Հրազդան», «Նոր ձայն», «Խոսք», «Էրիվանսկիե գուբերնսկիե վեդմստի», «Էրիվանսկի վեստնիկ», «Ֆակտի» պարբերականները։ Աշխուրանում է նաև թատերական կյանքը, որը սկզբնավորվել էր դեռևս 1850-ին Արամյան թատրոնի ելույթով, իսկ մինչ այդ 1827 թվականին Երևանի Սարդարի ապարանքում Ալեքսանդր Գրիբոեդովի ներկայությամբ բեմադրվել է նրա «Խելքից պատուհասը», որը այս նշանավոր պիեսի առաջին բեմադրությունն էր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական դրվագն է։ Այդ տարիներին Երևանում էին ապաստանել տասնյակ հազարավոր արևմտահայեր և թուրքական յաթաղանից փրկվածներին հնձում էին Սովնո համաճարակը։ 1923 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի առաջ բոլորովին այլ քաղաք էր։ Քաղաքում տիրապետողը զորանոցային թաղցի գույնն է, կարծես կառուցել էին հավերժական սկի համար գրել ենա։ Շարք-շարք, ինչպես ծնորվածներ, կանգնած էին կավածեպ կեղտոտ տներ, շատերն այնքան էին գետնին հակված, որ նեցուկները հազիվ էին պահում։ Քարանձավներ, ոչ պատուհանկա, ոչ ծխնելույս, սև ծուխը դուրս է գալիս դռներից, մրի մեջ ողողելով և տուն, և փողոց, և անցորդներին, համատարած խրճիթների մեջ սեպի պես խրված էին քարե բարձր շենքեր, Եվրոպայի օջախներն էին Ասիայի մոխրակույտերի վրա։ Եվ այդ մոխրակույտերից պիտի հառներ Երևանը, իսկ այն ժամանակ Թամանյանը նախագծում էր ընդամենը 150 հազարանոց մի քաղաք, և դա էլ անհավատալի էր թվում։ Մարտիրոս Սարյանը իր հուշերում գրում է. «Երբ ծնվում էր այս նոր քաղաքը, ես ներկա էի, այն ծնվում էր թղթի վրա, իսկ ինչ ստեղծվում էր թղթի վրա, ես նրան հավատում եմ, որովհետև նկարիչ եմ»։ Նստել էի Թամանյանի կողքին, իսկ նա գծում ու ասում էր. «Մարտիրոս, այստեղ համասնանական թաղամասը լինելու, այստեղ հրապարակ, մոտ 40 տարի առաջ էր, գծագրում էր ու պատմում, իսկ ես չէի պատկերացնում, որ այդ ամենը այսքան շուտ կիրականանա, և այն էլ բազմապատկված աներևակայելի մեծությամբ»։ Ինքը Թամանյանն էլ չէր պատկերացնում, դա արդեն հեքիաթ էր, նոր Երևանի համար ձևած բոլոր շապիկները հանկարծ նեղ եկան նրա ուսերին, պատրվեցին, էպոսի դավթի նման էր մեծանում քաղաքը, օր-օրի, ժամ առ ժամ։ Հայաստանն անվանել են դեգերող մայրաքաղաքների երկիր, Վան, արմավիր, երվանդաշատ, արտաշատ, տիգրանակերտ, վաղարշապատ, դվին, բագարան, շիրակավան, կարս, անի։ Եվ այսօր կարծես Երևանն իր մեջ ներառել է անցյալի մայրաքաղաքների փառքն ու հիշատակները։ Նրանք ապրում են փողոցների, կինոթատրոնների, հյուրանոցների անվանումներում, Վան, Էրեբունի, Դվին, Անի, Երևանը ներառել է նաև պատմական Հայաստանի հուշիշատակները, հայրենադարձների հիմնած Մալաթյան և Արաբկիրը, Զեյթունն ու Սեբաստիան, Մարաշն ու Կամարակը, Արեշն ու Բութանյան, Կիլիկիան, Սերտաճել և Ամբաժան ծաղկաթերթերն են դարձել մեր քաղաքի, որ պիտի հավերժ ծաղկի։ Իսկ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում էլ գործում են Երևան անունով մշակութային միություններ, ակումբներ ու երաժշտական խմբեր։ Ամենայն հայոց մայրաքաղաքը Երևանը ամեն տարի գրկաբաց ընդունում է հարյուրավոր սփյուռքահայ ուսանողների և ուսուցիչների հայրենաբաց ուղիները բերում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Հաղթանակ զբոսայգուց դիտելիս երևում են ծիծեռնակաբերդն իր անշեջ կրակով, նրա կողքին մարզահամերգային հսկայամալիրը, քաղաքի տարբեր մասերում ուրվագծվում են երևանյան մետրոպոլիտենի կայարանները, հորիզոնին են ձուլվում քաղաքի նորակառույց թաղամասերը, հեռվում Զվարթնոց օդանավակայանն է։ Եվ երևանյան այս լուսաճառակ օրվա մեջ քաղաքին նայելիս ուզում ես կրկնել Մեսրոպ Թաղիադյանի շուրջ 150 տարի դեռ ավելի առաջ մարգարեաբար ասած խոսքերը. Այս բարձունքից երևում է երկրի վրա ծնված բոլոր քաղաքներից անդրանիկն ու միշտ երևելին Երևանը։ Հարգելում կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն էր։ Երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Ինես Խաչատրյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։